Da, kola i čutim se desim, pa na mnose zbornic, ima se sad tako, dom se, tako dom se, sedim u zelo kratu i novi, ja stiklim u zelo kratu i zelo kratu i na cijetarom, par lice djelu višeno, COVID-19, sistetišnjac, novašnje, spasavljanje. Ja tam se visiti iz veselog cestati iz komisija, socijalno ja tam komisija, ekonomično komisija, un finanč komisija. Luzo?
Kolegi, mes piedāvājam šodien sasaukt preliminārkārtas sēdi, tad cik mums arī ir jāpārrealizē darbs un jābūt efektīvākiem. Un galvenā lieta tā, kad mums ir jāsadzīt lēmumu pieņemšanas temps, ātrums, jānodrošina viss starptālumā, tāpēc mēs piedāvājam uz laiku atlaikties no komisiju darbu, izņemot tās komisijas, kas ar likumu noteikts, tas iet runa par administrīvo komisiju, iepirkumu komisiju, komunālā pārvalde, revizijas komisiju, Ventspils pilsētas domstarpību pirkumu komisiju, Ventspils vēlēšanu komisiju, bet pārējā komisija un padomu darbu uzticēt komitejām, attiecīgi apturēt arī marketingu padomus darbu. Tātad mēs piedāvājam nodot Ventspils pilsētas domas izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas lemšanā. Jautājums, kas te šim tika skatīt izglītības komisijā, jaunatnes lietu komisijā, kultūras komisijā, sporta komisijā, turismu komisijā. Un Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanās un aktīvās atpūtas veicināšanas projekta finansēs vienas konkursa komisijā. Attiecīgi finanšu komitejā lemšanai nodot jautājumus, ko līdz jums sakīja ekonomikas un budžeta komisija, marketinga padomu un apbalvošanas komisija. Pilsētas attīstības jautājumu komitejā nodot lemšanai jautājumus, ko skatīja līdz šim pilsētas attīstības komisija, vidas aizsardzības komisija, uzņēmējdarbības veicināšanas komisija, komitejas licenšēšanas komisija, apstādījuma saglabāšanas komisija, dzīvojamā māja.
Tas viss šeit ir uzrakstīts, jums nav jālas.
Kolēģi,
jums nav jālas.
Kolēģi, nav.
Nē, nē. Jums ir iesniegums, iesniegums, un mēs viņu izskatīsim.
Jā, un kas attiecas uz likumības komisiju, ka tās funkcijas nodot attiecīgi juridiskajai nodaļai un uzdot Ventspils digitālām centram nodrošināt iespēju visu šīs sēdes no attālinātā režīmā nodrošināt. Tā kā mēs palūksim ieregistrēt, ja, mums pieteikumu. Deputāts Ziedis Valts Kristovskis nosūtīs jums tādu pašu iesniegumu identisku ar elektronisku parakstu. Un mēs ļoti ceram, ka vismaz šajā laikā mēs beidzam spēlēt pozīciju un opozīciju, bet tik tiešām ķeramies lietai klāt nopietni un sakārtojam tādu to lemšanas mehānismu, lai viņš būtu ātrs un efektīvs šajā laikā, kad ir izskanāts ārkārtas stāvoklis. Paldies!
Jā. Kad kolēģi, mēs atgriežamies īstenībā jautājumu un šis jautājums, ko teica, deputāts vairs Almanis nāmas darba kārtībā, bet skaidrs, ka šo iesniegumu tiks izskatīts un izvērtēts. Tātad par jautājumu ziņo Ines Rītevo.
Jā. No 12. Martā Latvijas Republikā ir izsludināts ārkārtējs stāvoklis un arī Ventspils pilsētas pašvaldībā vairāk kārtīgi Veselības aizsardzības komisijā, sociālo jautājumu komitejā, krīzes vadības darba grupā ir skatīti jautājumi par pasākumiem, kurus realizēt Ventspils pilsētas pašvaldībā. Mēs esam atkopojuši informāciju, līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par papildus līdzekļu piešķiršanu 323 tūkstoši apmērā dažādiem pasākumiem, tā skaitā dezinfekcijas līdzekļu un papildu vielu dozatoru iegādē Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, sejas masku izgatavošanai, ēkas brīvības ielā 15 Ventspilī pielāgošanai ar COVID-19 inficēto pacientu izvietošanai, informatīvo materiālu izgatavošanai un izplatīšanai Ventspils iedzīvotājiem, kā arī lūgts paredzēt papildus rezerves finansējumu turpmāk dažādiem pasākumiem saistībā ar COVID-19 izplatības novēršanu. Lūdzam akceptēt sagatavoto lēmumu projektu.
Man jautājums būtu par ēku Brīvības ielā, Mirža Bernarda pielāgošanas darbiem. Mēs gaidām vēl, ja sākam tūlīt.
Rīkvis dienas beigām plānotas darbas pabeigt.
Jā, ok.
Darba rīt pilnās parādās. Lūdzu, vēl kādā? Lūdzu?
Sejas maskas izgatavošana. Es tam visam masīju ziņās, tad Liepā jau paši ražo šīs sejas maskas. Vai mums arī uzņēmas vadēja?
Gīļipunks ir atbildēt?
Mums ir izvietotas pasūtījums. Jā, mēs šujām mums ir uz doto brīdi jau 500 maskas. Ušūs, kas nav izdalīts un ir jau sākts izdalīts, kā teiksim, ir izdalīts pašvaldībai, poliklīnikai un tā tālāk. Mēs meklējam vēl papildus izpēju, kur izvietot vēl labāk ārāk. Tas darbs ir sākts.
Un tās būs tās maskas, ko varēs mazgāt un sterilizēt.
Jā.
Ir paredzēt kārtību, kā mums atdod atpakaļ, sterilizēt un otrreiz saņem. Vēl lūdzu jautājumu? Nav jautājumu. Kas vēlas izteikties? Nevēlas. Lūdzu par lēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems vienpasīgi. Paldies, lēmums pieņems vienpasīgi.